Карину.
Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Звярну вашу ўвагу, што ў гэтай паўгадзіне мы раскажам пра першы досвід спаборніцтва мова КАП і пра тое, каму дасталіся прызы свабоды. У Беларусі з'явіцца тэалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Мы раскажам таксама пра тое, чым гандлююць украінцы ў памежных вёсках Гомельшчыны. Заставайцеся з намі. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчы ў Жодзіне намесніка старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», былога дэпутата і ўдзельніка галадоўкі пратэсту генерала Валерыя Фралова, кандыдатам у прэзідэнты. Пра свае прэзідэнцкія амбіцыі палітык заявіў яшчэ ў чэрвені. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы ў Жодзіне бралі ўдзел чарнобыльцы, афганцы, ветэраны баявых дзеянняў, абаронцы айчыны. У адмысловым артыкуле для беларускага партызана генерал Фралоў распавіў:
«Мяркую, знайду падтрымку сярод дзясяткаў тысяч таварышаў па службе ў Бабруйску, Мар'інай Горцы, Слуцку, Горадні, Берасці, Слонімі, Баранавічах, Лідзе, Наваградку, Шчучыне, Засімавічах, сярод афіцэраў, прапаршчыкаў, салдат, якія ведаюць мяне як аблупленага. Мне не трэба тлумачыць, хто такі рабочым, калгаснікам, прадпрымальнікам, чыноўнікам і кіраўнікам рознага ўзроўню, бізнэсоўцам. Я мог бы назваць дзясяткі прозвішчаў людзей, якія займаюць высокія пасады ў дзяржаве, з якімі я сябраваў, але ім, думаю, не патрэбныя лішнія непрыемнасці. Адзначу толькі, што начальнікі генштабоў Беларусі і Расіі ў мінулым мае падначаленыя. Разлічваю на падтрымку многіх апазіцыйных партыяў і рухаў у рэгіёнах. Не думаю, што яны задаволеныя сітуацыяй у краіне і ў сваіх структурах».
Распавёў Валеры Фралу. Паводле палітыка, працэс кансалідацыі апазіцыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 году ідзе туга, і надзеяў на яе аб'яднанне не засталося.
У 2006 годзе я працаваў у камандзе Александра Казуліна, у 2010 годзе у камандзе Андрэя Саннікава. Сякі такі вопыт набыў. Ведаючы цяперашніх патэнцыйных кандыдатаў, вырашыў прыступіць да падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі без страты часу, нерваў, здароўя на выбары адзінага.
Далей Валеры Фралоў адзначыў, што змены ў краіне магчымыя толькі пры змене цяперашняй улады.
Мірным шляхам дасягнення пераменаў з'яўляюцца выбары. Асабіста я – праціўнік усялякіх рэвалюцыяў і ўзрушэнняў. Рэвалюцыі робяць рамантыкі, а іх пладамі карыстаюцца усялякія нягоднікі. І ажыццявім мару Лукашэнкі адпачыць пасля 20 гадоў прэзідэнцтва і барацьбы за светлую будучыню народа, адпачыць дзе-небудзь ля печы, забяспечыўшы яму годную старасць.
Мы працытавалі заявы палітыка генерала Валерыя Фралова, якія выкладзены ў артыкуле для беларускага партызана. Тэлефон генерала пакуль што для журналістаў недаступны. 28 верасня у Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі ў Менску прайшоў першы нацыянальны спартовы фестываль «Мова КАП», ініцыяваны слыннай плыўчыхай алімпійскай прызёркай, чэмпіёнкай свету і Еўропы Александрай Герасіменій і яе менеджэрам Сергеем Шурко. Незвычайная імпрэза знайшла падтрымку ў зацікаўленых ведамствах, і на спартова-моўнае свята з'явіліся каманды, пачынаючы ад міністэрства спорту і заканчваючы камерцыйнымі кампаніямі. Справаздача з фэсту ад нашага корэспандэнта Ігара Карнея.
На правах гаспадыні фестывалю «Мова КАП» удзельніка Олімпійскага цэнтру па лёгкай атлетыцы, што на вуліцы Кастуся Каліновскага, 111, вітала Александра Герасіменя.
Дабры, мы вітаем вас на нашым мерапрыемстве. Мы вельмі рады, што вы прыйшлі. Гэта першы раз, мы нарэшце гэта зрабілі. І зараз не столькі шмат народу здесь, таму што ўсе займаюцца справай. І гэта вельмі добра, што мы сёння паспрабуем размаўляць на беларускам з вашай дапамогай, канешне. І я не буду вельмі шмат гаворыць, мне чакаюць мае спаборніцтва, таму жадаю вам поспехам. Давайте зробим это.
Ахінуць тое, што адбываецца ў розных кутках цэнтру, паспявае прадстаўнік Міністэрства спорту і турызму Уладзімір Несцяровіч.
Не важна, што людзі размаўляюць не заўсёды тут на беларускай мове, у кагосьці гэта не вельмі атрымоўваецца, хтосьці размаўляе на трасянцы, але гэта першыя крокі, якія трэба рабіць і для папулярызацыі спорту і ўжывання нашай роднай мовы. Я думаю, што гэта на карысць пойдзе ўсім і спадзяюся, што гэтыя спаборніцтвы будуць працягвацца і далей, і наступным годзе. Мы ж беларусы, і трэба нам памятаць пра сваю родную мову і пра свае традыцыі, пра гісторыю. Ну, хай гэта будзе пра спорт крок за кроком і паступова, можа, прыйдзем мы да таго, каб усё часцей ўжываць гэтую мову ў жыцці ў сваім.
Некалькі дзясяткаў атлетаў і зборных камандаў змагаліся за ўзнагароды турніру, які ці не ўпершыню ў гісторыі беларускага спорту меў такі яскрава акрэслены нацыянальны падтэкст. Беларускамоўныя вядоўцы запрашалі ўдзельнікаў на старты, разбаўляючы пратакольныя звесткі дасціпнымі жартамі. У шэрагах заўзятараў было шмат людзей, апранутых у кашулі з элементамі традыцыйнага арнаменту. Адзін з экіпаваных такім чынам гасцей, у мінулым баксёр, а цяпер вытворца амуніцыі для школаў адзінаборстваў Алег Радзюк.
Цікава, зручна і прыемна, бо гэта недзе ў склепе там не схаваны, шмат людзей, вольна адчуваеш, вельмі добра. Я за то, што кожны выходны ў такой сустракацца, так і павінна быць.
Ніводнай такой краіне няма, каб вось такім чынам агітаваць і папулярызаваць мову.
Так. Усе ж разумеюць, што расійская акупацыя і то, што зараз адбываецца на Украіне, у нас это адбываецца ўжо 500 год з дня бітвы Фадорша, нічога не змінілася. Гэта вайна працягваецца. Кожны дзень це змаганне за ўсё, за мову, за сям'ю, за ўсё астатняе. Моцная нацыя менавіта не толькі духовна, але і фізічна. Бо калі все будуць сядзець за кампутарамі і паліць цыгарэты, што ж то будзе за нацыя? Так што все павінны займацца.
На ўваходзе ў будынак алімпійскага цэнтру, дзе схапіліся ўдзельнікі турніру ў настольным хакеі, шлі паказальныя выступы гімнастак ды майстроў шахматаў, літаральна кіпеў гандаль майкамі і вышыванкамі, распрацаванымі пры непасрэдным удзеле нашага калегі, супрацоўніка Радыё Свабода Франа Кавячоркі. Па яго словах, выручаныя грошы пойдуць на дапамогу дзецям-інвалідам, якія разам з бацькамі таксама былі запрошаныя на імпрэзу.
Радыё Свабода вырашыла далучыцца да такога выдатнага мерапрыемства. Мы падрыхтавалі майкі-вышыванкі. Гэта майкі з прынтом у выглядзе беларускага нацыянальнага арнаменту. І мы гэтыя майкі тут прадаем усім гасцям фестывалю, а ўвесь прыбытак, які мы атрымліваем, мы аддаем сем'ям з хворымі на параліч дзецьмі. Палічым, колькі ўдалося прадаць майк, гэтыя грошы перадамо дзеткам. А таксама Радыё Свабода ўручыць свае прызы пераможцам спаборніцтваў.
Магчымасць папрактыкавацца ў беларускай мове атрымалі не толькі шараговыя наведнікі алімпійскага цэнтру, але і прызнаныя майстры сваёй справы. З вітальным словам да прысутных звярнуўся срэбны прызэр алімпійскіх гульняў у Пекіне дзесяціборац Андрэй Краўчынка. Ужо звыкла падтрымала моўную плянку Александра Герасіменя, якая па-беларуску правяла майстар-клас з маленькімі плаўцамі. Лаўрэатаў фэсту віншавалі неаднаразовы пераможца ўсесветных і кантынентальных першынстваў штурхальнік ядра Андрэй Міхневіч, прызэр чэмпіянату Еўропы ў скачках у даўжыню Аляксандр Лавацкі ды іншыя. Пра адметнасць імпрэзы Андрэй Краўчынка.
Гэта вельмі добра, што людзі прымаюць у спаборніцтвах, таму што гэта развівае спорт у цэлым. Гэта вельмі добра. Жадаю ўсім добра, кахання. Я прыйшоў сюды, таму што гэта свята для ўсіх. Гэта вельмі добра. Светлы дзень. Спорт аб'ядноўвае ўсіх. Людзі прымаюць спаборніцтва, змагаюцца. Гэта вельмі добра.
А чаму, на ваш погляд, не шмат спартоўцаў прыйшло сёння?
Мабыць, у других спортсменаў справы, я думаю, будзе больш людзей.
За прасоўванне роднай мовы ў спартовыя масы Радыё Свабода заснавала прыз. Так, электроннай кніжкай Amazon Kindle і плеерам iPad Shuffle былі ўганараваныя інваліды-вазочнікі, галоўныя суддзі спаборніцтваў у сілавым шматбор'і. Пра гэта абвясціў прысутным добра вядомы наведнікам стадыёну «Трактар» суддзя-інфарматар Леонід Бандаровіч.
Беларуская дух Радыё Свабода, Франціша Квячорка, будзе ўручаць вот гэтым людзям. Гэта паралімпійскі чэмпіён Александр Трыбуск і чэмпіёнка свету у танцах на каляске Дар'я Кульч. Яны абслугоўвалі гэты апошні від нашай праграмы ад Радыё Свабода дыскаслужбы. За ціша Грацворка вручаем электронную кнігу Kindle і плеер iPad. Вельмі каштоўныя падарункі і сябры. І на вельмі прыемна, што сёння яны атрымалі гэтыя падарункі, гэты святочны дзень, не менш, не больш. День святочный, 28 верышня, сябры. Мы сегодня отзначили день народжения праздника, який будет должиться.
Один из организаторов фесту Сергей Шурко каже, что задоволены первым досвідом спортово-мовного сполучения и различивая на долгое и поспяховое основание своего детища.
Ну, мне сподобался, и именно тому, что я организатор. Я поуделен, что в стритболе, там, в беге, зараз у кросфите, там, в гировом спорте. Но мне все цікаво, потому что я такой активный хлопец, как и Александр Ерасименко. Это все мероприятие для тех, кому цікаво жить. Який пришел, бачит, давай поудельничай здесь, давай здесь. Это все идет на корысть здоровью, тому это, ну, на мой взгляд, добро. А лишь я такой зацікавленный персонаж в этом все. Может, я там занадто кажу, а лишь я бачу, что пришло шмат народу, и усмешки там, и они там аплодуются, они там цікаво. Ну, на мой погляд, добро, чему не.
Не выключено, что другие по лику национальный спортовый фестиваль «Мова Кап» про год будет наладжены у больш сприяльный час. При конце жнивня ці на початку вересня, каб забезпечить удельникам больш комфортные кліматичные умови.
Репортаж Ігора Карнея.
Пражский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Пражский акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
І сьогодні ви маєте можливість послухати апошній недільний випуск «Пражского акценту». Розмова у їм йшла про те, якою буде Білорусь після України і чи дозволить Кремль відбитися демократичним переменам у Білорусі. Цю тему обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і політолог Павел Вусов. Веде передачу Сергій Навумчик. Пізніше в ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Шерех громадських об'єднанняў вилучив на зустрічі у Жодзіне генерала Валерія Фролова кандидатам у президенти. Ён обіцяє ажыццявіць мару Лукашэнкі адпачыць ля печы. Організатори «Мова Кап» задоволеныя першым досвідам спартова-моўных спаборніцтваў. Запрасовування роднай мовы ў спартовыя масы Радіо Свобода уручыла свой прыз. У Беларусі з'явіцца тэалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Яе статут ухваліла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Украінцы з памежнай вёскі Новыя Ярылавічы пешкі і на ровары дастаўляюць прадукты на Гомельшчыну. За тыдзень можна правесці 5 кілаграмаў. При формаванні правовой базы Еўразійскага эканамічнага саюзу беларускія депутаты павінны найперш зыходзіць з інтарэсаў сваёй краіны. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка на сустрэчы з сябрамі Рады Палаты прадстаўнікоў. Палата прадстаўнікоў восеньская сесія, якой традыцыйна пачынаецца 2 кастрычніка, ратыфікуе гэта пагадненне, мяркуе палітолог Александр Класкоўскі.
Конечно, эта машина запущенная евразийской интеграцией, и становиться на ее шляху Лукашенко не рызыкне. Але разом с тем, после Крыма, и он, и Назарбаев чухают потылицу, бо они убачили, они и так ведали, але лишний раз переконались, что Россия герая, от ее чекать можно чего заугодно. Это один момент, а по-другое, Лукашенко ж подписал эту домову у травни у немалой ступени тому, что Россия пообяцала навар от этих вось нафтовых мытов. А теперь российцы начали робить податковый маневр, так званый, и у вынику эти выгоды всплывают с подноса. Вось моменты, якія теперь примушают белорусское керавництво, ну, коли не торпедовать этой домовленности, как я уже сказал, это надто рызыковно, то во всяким разе почать еще один раунд торгу вокруг их. И вот эта фраза шматзначная Лукашенки, она показывает, что во всяким разе могут трошки поваловодить тут, потягнуть резину и попробовать нечто еще выбить у Москвы, бо, конечно, она хочет, как бы запрацевал в этой евразийской экономичной связь у те термины, якія были на и трошки поднапружить Москву белорусский керавник не отмовится.
Я нагадаю, что Евразийский экономический союз почне дзейнічаць от 1 студеня 2015 года. Гэтая дата вызначаная у пагадненні об ягоным стварэнні. На мінулым тыдні документ ратыфікавалі ў Дзярждуме. На чарзе падобныя працэдуры ў Беларусі і Казахстане. Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што ў новую супольнасць хуткімі тэмпамі цягнуць яшчэ дзве краіны – Арменію і Кыргызстан.
Гэта, па-першае, дзве бедныя краіны, то бок, гледзячы беларускага кіраўніцтва, гэта толькі павялічваецца чаргавасць гэтых просьбітаў, тых, хто будуць стаяць з працягнутай рукой у чарзе па датацыі ад Москвы. Іначай кажучы, гэта канкурэнты у барацьбе за расійскія датацыі. Ну, а разам з Арменіяй яшчэ ўцягнуць у гэты еўразійскі звязы праблему Нагорнага Карабаха. Гэта таксама такія моманты, якія ўслых можа не прагаворваюцца, хаця Лукашэнка пра Карабах і згадваў некалькі месяцаў тому, але гэта дадатковая падстава, каб Москве выкаціць, так бы мовіць, пэўны рахунак. Калі мы ўваж гэты праект, у якім столькі вось падводных камянёў уступаем, дык давайце нам хаця б добра праплаціце.
Каментар палітолага Александра Класкоўскага.
Жывая свабода, Галіна Тихановіч.
Дакументальны фільм магілёўскага рэжысёра Вячаслава Сікоры «Майдан сваімі вачыма» невядомы масаваму гледачу ў Беларусі. Даступны ён толькі ў інтэрнэце. Тым часам ва Ўкраіне стужка даволі папулярная. Аўтар фільму на ўласныя вочы бачыў падзеі, якія адбываліся ў Кіеве на плошчы незалежнасці сёлета ўзімку. Пра свой фільм і ўражанне ад убачанага на Майдане Вячаслав Сікора апавёў свабодзе.
Вячаслав Сікора прыехаў у Кіеў 19 студзеня і адразу пачаў здымаць свой фільм. Планаваў прабыць у сталіцы Ўкраіны 3 дні, прабыў жа на Майдані больш за месяц. Паехаў, кажа, каб на ўласныя вочы пабачыць, што там адбываецца. Монтажом адзнятага матэрыялу Вячаслав займаўся наступныя 3 месяцы. Кожную зробленую серыю тут жа выкладаў у інтэрнэт. Зарабляць на фільме, адзначае рэжысэр, і думкі не было. Гэта была мая грамадзянская пазіцыя і мой абавязак як дакументаліст. Заважая Вячеслав.
В этом фильме комментариев нет. Есть интервью людей, которые были на Майдане. От пенсионеров до молодых ребят. Интервью Беркут не давал, милиционеры не давали. Им запрещено было общаться. Наверное, нечего было сказать. Белорусские компании, которые снимали там новости, я предлагал им дать интервью именно белоруса, находящегося там. Но мне отказывали в интервью. Наверное, у них были поставлены задачи, что нужно снимать и какие интервью брать.
Поглядеть в Беларуси фильм «Майдан своими вачыма» можно праз интернет. В Украине ж, зазначая, аутар стужку показывали нават по телебачанні.
Украина тиражирует этот фильм, даже на российских сайтах есть этот фильм. Наверное, моя правда о Майдане в Беларуси не нужна.
А якая яна правда беларуса про Майдан? Што бачыў ён на Майдане? Як успрымаў яго? Адказываючы на гэтае пытанне, Вячаслав Сікора адзначае, што там ён адчуў гонар за ўкраінскі народ. Убачыў на ўласныя вочы, як людзі ішлі бараніць свой гонар. Асабліва яго ўразіў гэтак званы чорны чацвер.
Вот рядом падает друг, соратник, там же незнакомые люди. Там ехали со всей Украины, записывались в эти сотни самообороны. И они все равно стояли. До сих пор мне тяжело вот это понять. Чувство самоотдачи, самопожертвования. Потому что они же не смогут потом посмотреть, зря они умирали или нет. Но это было, конечно, потрясающее зрелище. Я за один день увидел столько смертей, сколько я не видел за свою жизнь.
После убачанага, признается Вячеслав, долго не мог говорить. Тады зразумел, каже ён, что гэты народ нельга перамагчы.
Опять будут революции, может быть, будут майданы, будет партизанская война, но украинский народ будет стоять до конца. Они своего добьются. 20 лет издевательств, надежды на лучшую жизнь, они устали ждать. Они решили сами все это делать. Когда уже Майдан оцепили, не ушли только самые отчаянные. Понятно было, жизни им все равно не будет. Эта власть им не простит. Страх был у многих в глазах. Я не знаю, откуда эта сила, потому что многие же даже в армии не служили.
Дык супраць каго ці за што узняліся украінцы?
На самом деле люди вышли не за евроинтеграцию. Люди вышли против семьи Януковича. Настолько законы бандитские были в стране, что люди не выдержали. Те президенты были не лучшие, но этот вообще позор нации был. И люди просто вышли высказать свое недоверие. Там он, естественно, уходить не собирался и еще долгое время.
После убачанага у Киеве пытаюся у Вячеслава, ці хотел бы ён, каб нечто подобное отбылося у Беларуси.
Цивилизация цивилизованный способ решать все за столом переговоров. Можно напугать, можно выйти, 100 тысяч, но только в том случае, когда власть хочет услышать. Для себя я отметил одно. Мы, наверное, здесь все-таки лучше живем. Хотелось бы каких-то изменений, но не такой ценой. Все плохое делается быстро, а строить светлое, прекрасное будущее – это очень долгий процесс.
Документальний фільм могильовського режисера В'ячеслава Сікори «Майдан» своїми очима можна знайти у інтернеті, у тим ліку і на сайті «Свободи». А зараз один з опошніх дзвонків на «Свободу».
Добрий день, це Тетяна Борисова Сіпович. Хочу задати питання нашому раду. Чому у нас транслюють відовочну слушню російського телебачення об масових похованнях людей під Донецьком? У мене питання. Чому свіже поховання людей вибивають землі ломом? Як поховання на такій глибині знайшли при розмініруванні? Чому люди тепло опрануті?
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Протягуємо програму. На позачерговому посіджені конференції католицьких біскупів Білорусі був розгляджений і прийнятий статут Вищої духовної навчальної установи Теологічної академії ім'я святого Яна Павла ІІ. Новая навчальная установа разместится у Менску и будет рыхтовать специалистов с высшей эдукацией разных ступеней и навуковых работников, у тем лику святаров для религийной деятельности Рима-католицкого костела у Беларуси.
Беларускі теоляг Ірина Дубянецкая, разважаючи про адкрыццё новай установы, сказала, што будзе вельмі добра, калі духовная ВНУ будзе рыхтаваць спецыялістаў не толькі для патрэбаў царквы, але і для патрэбаў грамадства. Такую ролю могуць выконваць, напрыклад, спецыялісты ў галіне сродкаў масавай камунікацыі і сацыяльнага вучэння і служэння.
У свой час, коли Беларусь развивалась, вона параллельно разом з усіми європейськими цивілізаціями. У нас вельми добре розвитое богослов'я. І у нас у часи реформації, коли у Європі там бушували релігійні війни, в Беларусі бушували релігійні дискусії, диспути, які були вельми популярні вогулі такою часткою інтелектуальної діяльності в Україні. Ну, зрозуміло, що потім це заняпадом країни все заняпало. І богослов'я у самостійну школу не розвилося. Мусить, 19-20 століття, ну, не розвилося. Розвивалося абсолютно з усім, трошечки-трошечки ніяке те, що це викладається у семінари, і там і у православних, і у католицьких. А вищі навчальні установи, які змогли б скрануть глибу білоруського мислення, яке могло б скеруватися у богослов'ї, ну, поки що, видать, нема. І, ну, то, що утворається ніяка установа, яка може цим зайнятися, це вельми добре, особливо, коли це буде скеруване не тільки на потреби еклезіастичні, а так само і на потреби громадства.
Поводля офіційно повідомлення конференції католицьких біскупів Білорусі, академія буде займатися навчанням студентів у галіні теології, а так само біблістики, канонічного права, історії, літургіки, катехізації, філософії, етики, релігієзнавства, сродків масової комунікації, соціального вучення і служення, сім'ї, заміжних мовів і інших дисциплін, згодно з нормами і навчанням Рима-католицького костьолу. Тепер конференція католицьких біскупів Білорусі рыхтує зворот до відповідних державних органів Білорусі, каб нова вищеша духовна навчальна установа отримала державну реєстрацію.
Передавала Катерина Зайковська, ви слухаєте Радіо Свобода. Пан, товариш і спадар, который з їх білорус.
Кирилиця наша, але й латинка не чужая.
Мілагучність білоруської мови. Пригожая легенда ці науковий факт.
По-білоруску з Вінцуком Вечорком.
Що понеділку,
що середи,
що суботи. Сьогодні понеділок і у ефір виходить нова передача «Вінцука Вечорки». Сьогодні вона буде присвячена репресованій 33-й літери білоруського альфабету. Що це за літера, довідаєтеся, послухавши винікову годину свободи, яка починається після 20-й. У памежных з Украиной белорусских вёсках можно часто сустрыть украинских жыхароў, якія привозят на продаж молочную продукцию, гародніну да іншыя харчовые товары. Беларусы за хвоты купляюць их, яны доброй якасці и таннейшие. Памежный гандаль не только дапамагае выживать беларусам и украинцам, але спрыяе добросуседству. Репортаж з Новой Гуты Гомельскага району.
Ад украинской вёскі Новыя Ярылавічы да беларускай Новай Гуты усяго пара кілометраў. Гэтую блізкасць і скарыстоўваюць украінцы, каб пехатою альбо на ровары прывезці ў Новую Гуту сваю хатнюю прадукцыю. На цэнтральным вясковым пляцы, найбольш ажыўленым месцы, украінцы ставяць свае кашы ды валізы з тварагом, смятанай, маслам альбо і проста садавіной.
Наталья Андреевна, Новых Ярылавіч бяруць і творог, і масла бяруць. Все, и сметану все. Вообще в наше все украинское любят, да?
Да.
Все, что не привезли, все забирают. И сало украинское, и перцы давай украинские, помидоры, яблоки, все берут. Все.
Правда, на молочно-яблочном шляху стоит белорусская мытня, якая обмежевывает до 5 килограммов вагу штотыдневых харчовых поездок украинцев у Новую Гуту.
Люди не против, наш товар все любят. Вот белорусцы нас таможня не пропускают, а они как бы Лукашенко писать, чтобы только пропускали, творог возили. 5 килограмм каждую неделю. 5 килограмм. Мы белорусцев любим, они нас уважают.
Кабета кажа, что год с невеликим тому муж ее помер. Две дочки живут у Киеве. И каб мець некую копейчину, и дай возить хатние харчи у Беларусь на продаж.
Я сама Гарнастаевская, замуж вышла в Ярыловича. 35 годов прожила с мужем, и 3 года умер. 2 дочки в Киеве замужем. Пенсии нема. Зарабатываем деньги, а что делать?
Наталья не верит поведомлениям российских пропагандистов, что нібыта у Донбассе воюют украинцы с украинцами.
И вот людям кажут, что это наши воюют. А воюют там, как Россия. Чтобы Россия успокоилась. А то забрали Крым, что хочет забрать и Киев.
Еще одна украинка живе крыху далей от Ярылович. У невеликим райцентре Репки.
Я не часто, так раз в неделю, может, приезжать. Живу с Белоруссией рядом, Чернівская область, я дальше туда Репки называю. Белорусы уже ездят нам на рынок часто, потому что у нас цены гораздо дешевле. Хоть и война, а цены, конечно, у нас, особенно на промышленную группу, да, и на такие товары продовольственные. И сало, и молочные у нас дешевле.
Жихары Новой Гуты приязно сустракают соседей украинцев. И тех, кто привозит харчи на продаж, и утекачов, яких за войны шмат приехала апошнім часам у беларускае памежжа. Тутэйшая кабета апавядае.
Хто даст там адзяла, хто падушку, хто штор, потому что люди вот как стояли, так и приехали. Когда они рассказывают, что волосы дыбом становятся, ну разве можно брат брата убивать? Да вообще это страшные вещи. Такое не должно происходить, то, что сейчас вот происходит там на Украине. У меня брат родной в Кривом Роге, 2 родные в Днепропетровске. И это ужасно, конечно. Так не должно быть, как вот сейчас вот происходит там на Украине.
Хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчы ў Жодзіне генерала Валерыя Фралова кандыдатам у прэзідэнты. Ён абяцае ажыццявіць мару Лукашэнкі адпачыць ля печы. Арганізатары Мова Кап задаволеныя першым досведам спартова-моўных спаборніцтваў. Запрасоўванне роднай мовы ў спартовыя масы Радіо Свабода уручыла свой прыз. У Беларусі з'явіцца тэалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Яе статут ухваліла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў.